collectes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die boukommissie. Collectes vir barmhartigheid moet asseblief nog steeds vir tyd en wyl as jy kan elektronies oorgeplaas word in die diakoniese rekening. Kerklike bydraes en collectes by die deure moet asseblief in die kerkas elektronies oorgeplaas word met die verwysing en doel waarvoor dit is. Daar sal geen kerkassasie na die diens wees nie. Vergaderings gedurende die komende week, die ouderlinge vergadering wat nou na die diens sou geskied, is verskuif na môre aand 1800 uur oor Skype. Dit sal vir almal makliker wees om so te kommunikeer as wat ons een helfte hier is en die ander helfte oor Skype. Dan onder lief en leed, vandag verjaar Anneke Dupree, gedurende die week Xander Dupree, sommer so twee in een week, dan verjaar Tannie Martie van der Nest en Tannie Jackie Spano. Ons sê vir hulle allemaal baie hartlik geluk en ons bid die seën van die Here vir hulle toe. Ons sê ook baie sterkte vir allemaal wat siek is gedurende hierdie week. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Omdat die Here ons so ryklik seën met sy teenwoordigheid en met sy oneindige lig, sing ons nou tot lof en eer van sy naam. En ons sing nou Psalm 105 vers 1 en 22. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis. En sekerlik die grootste of die wat ons raak van hierdie gedagtes van die Here en sy dade, is dat hy ons skepper is en ons verlos het van die ewige dood en ons sonde, en dit deur sy genade deur ons Here Jesus Christus. In vers 22 sing ons, hy het al dagliks begenadig, hierdie verwys na die tyd van die volk in die woestyn met Moses hulle. Hy het hulle daagliks begenadig met manna, hemelbrood, versadig. Hy het die rots vir al oopgesluit en waters vloei oorvloedig uit. En gedurende hierdie tyd moes die volk leer om alleen op die Here te vertrou daagliks. Hulle was daagliks eintlik in sy hande. En so kan ons uit hierdie psalm ook weer net besef, ons lewe daagliks is in die Here se hande. Kom ons sing nou tot lof van die Here, Psalm 105. Vers 1 en 22, en daarna gaan ons geloof saam bely. ons so saam in die naam van die Here vergader, dan bely ons ook in wie se naam ons hier vergader. Elkeen spreek in sy hart na, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, deur saam te lees uit Eksodus hoofstuk 20, en deur die wet van die Here, onder leiding van die Heilige Gees, sien ons ons eie sondes ook raak. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan ook 'n kort deel uit 1 Johannes 3 vers 11 en 12, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. Waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. As antwoord op die wet van die Here, sing ons nou uit Psalm 38 vers 5 en vers 8. Al my kwale en my pla wek misha, en 'n walging my te sterk. Ag, hoe lelik is die wonde van die sonde, as mens op sy dwaasheid merk. Hierdie psalm gebruik interessante beeldspraak om die effek van sonde te beskryf. Dit klink soos 'n pes of 'n siekte wat jou liggaam aantas, maar die sonde is immers iets wat jou hele wese aantas. Dit hou jou weg van die Here. Vers 8: Heer, U weet hoe hard en sinne staan daar binne as ek worstel in my leed. Voor u is my sugte en sorge nie verborge. Daar u alles sien en weet. Die Here sien ook die sonde en die kwale wat ons so pla. En ons kan dit ook nie wegsteek vir hom nie, maar uiteindelik kan ons dit vir hom bely. En ons kan vra om vergifnis. Kom ons sing nou Psalm 38 vers 5 en vers 8. Vader wat in die hemel is, ons buig voor u as u bruid, voor u neer. Ons erken en bely dat u ons God is, ons skepper, ons versorger. Ons ganse bestaan hang van u af. Ons daaglikse lewe hang van u af. Want u is nie 'n God wat daar ver is nie. U het nie die wêreld geskape en het net gelos nie. U het elke dag bemoeienis met ons. En daarom loof ons U. En ons gedenk U wonderdade. Vooral omdat ons van die ewige dood verlos is in ons Here Jesus Christus. Dat Hy U sware straf en oordeel gedra het. En dit is vir ons ook 'n bewys van u ewige liefde. 'N liefde wat ons nie verdien nie. Weens ons sonde en hardnekkigheid. En saam met die psalmdigter, saam met u woord, bely ons u sonde, ons sonde. En bely ons dat u dit alles sien. En dat die effek van hierdie sonde ons aantas, geestelik. Maar u hoor ons sugte, u hoor ons gebed. En so ook nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons Here Jesus as hoëpriester vir ons intree. En ons bid dat daar waar die sonde ons elkeen probeer verteer, dat ons na hom toe sal vlug, ons ewige verlosser. Daar is ook geen ander manier behalwe deur hom nie, dat daar verlossing vir ons is. Bid vanoggend vir ons gemeente. Ons dankie dat ons as bruid van ons Here Jesus kan optree. Ons bid vir elkeen van ons. Ons bid dat ons nooit moed sal verloor tydens die omstandighede nie. Vooral daar waar families en gesinne mekaar maande laas gesien het. Ons bid dat ons verlange deur U versadig word. U is altyd met ons. U word nie beperk deur inperkings nie. U regeer oral. U is alomteenwoordig. Maar U is in besonder ook deur U Gees teenwoordig in U kinders. Mag ons getroos word deur hierdie feit, waar ons 'n verlange het na ander mense, na ander dinge, na beter omstandighede, het ons ons verlange, U sal altyd versadig word. So bid ons vir hulle wat siek is en wat vir prosedures moet gaan, wat deur soveel moeite gaan, dat U tog kalmte en rustigheid gee en vrede, sodat elkeen kan optree as geloofwaardige getuies, as mense wat vashou aan ons Here Jesus Christus en vrede kan beleef te midde van omstandighede. Bewaar tog ons gemeente so ook op 'n wyse dat ons nooit van U sal wegdraai nie. U woord sal minag nie, maar U woord sal beskou as 'n kosbare skat waar ons uit leer ken, waaruit ons leer dat U Here, dat ons Here Jesus ons verlosser is, en leer om voortaan vir U te lewe. Ons bid al hierdie dinge ook om Sy naam ontwil, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons luister nou na die woord van die Here deur saam te lees uit Rigters 3 vers 1 tot 11. Ek lees vir ons eers voor uit die 83-92 vertaling en ons fokusgedeelte uit die 33-53 vertaling. Rigters 3 vers 1 tot 11. Die Here het hierdie nasies met rus gelaat om die Israeliete met hulle op die proef te stel. Die Israeliete wat nie ondervinding gehad het van al die oorloë teen die Kanaaniete nie. Die Here wou hierdie Israeliete leer hoe om oorlog te maak, hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met rus gelaat, die Filistyne met hulle vyf leiers, al die Kanaaniete, die mense van Sidon en die Hewiete, wat Libanonberg bewoon het, van Baal Hermonberg af tot by Lebo Hamat. Hulle was met rus gelaat om Israel met hulle te toets, om te sien of die Israeliete gehoorsaam sou wees aan die gebooie van die Here. Die gebooie wat hy hulle voorvaders deur Moses beveel het. Die Israeliete het toe gewoon tussen die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, Perisiete, Hewiete en Jebusiete. Die Israeliete het met die dogters van hierdie nasies getrou en hulle dogters met hierdie nasies se seuns laat trou. Die Israeliete het hierdie nasies se gode gedien. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Here, hulle God vergeet en die Baals en die gewyde pale gedien. Toe het die Here kwaad geword vir die Israeliete. Hy het hulle oorgegee in die mag van koning Kusan Risataim van Mesopotamia en hulle was 8 jaar sy onderdane. Toe het die Israeliete tot die Here geroep en hy het vir hulle 'n redder na vore laat kom wat hulle gered het. Hy was Otniel, die seun van Kenas, 'n jonger broer van Kaleb. Die gees van die Here was op hom en hy het oor Israel geregeer. Otniel het oorlog gemaak teen koning Kusan Risataim van Mesopotamia en die Here het hom oorgegee in die mag van Otniel. Hy het vir Kusan Risataim verslaan. Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land en toe is Otniel die seun van Kenas dood. Dan lees ek vir ons vers 9 en 10 voor uit die 33-53 vertaling. Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek wat hulle verlos het. Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb. Die gees van die Here het op hom gekom en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer. En die Here het Kusan Rasataim, die koning van Aram, in sy hand gegee sodat hy die oorhand oor Kusan Risataim gekry het. Geliefde broer en suster, een groot probleem in die Christendom van Suid-Afrika en eintlik die wêreld is dat die mensdom, hulle wat ook sê hulle is Christene, die Here aanroep baie keer vir die verkeerde redes en 'n totale misverstand het oor wat belangrik is. Gaan dit oor ons omstandighede of gaan die evangelie oor redding van ons sonde? Israel moes geweet het en onthou het dat die Here hulle verlos het uit Egipte en dat die verlossing uit Egipte iets groter aangedui het as net hulle omstandighede wat verander het vanuit Egipte na die woestyn toe. En dit is dat die Here hulle God is en dat hy hulle sondes vergewe, hulle oortredings. En dit moes hulle onthou het toe hulle die land Kanaan ingegaan het. Maar nou sit ons al hier met 'n totale nuwe generasie as die mense in Moses se tyd en die mense in Josua se tyd. En hulle het van die Here vergeet. Dit beteken nie dat hulle skielik aan geheueverlies ly en net nie bloot weet wie die Here is nie en nog nooit die naam Jahwe gehoor het nie. Maar dit gaan daaroor dat hulle nie te hore gegee het aan die Here nie. Dat hulle sy woord geminag het. En hier in hoofstuk 3 van vers 7 betree ons die tweede hoofindeling van Rigters. Hoofstuk 1, 2 en die eerste paar verse van 3 is 'n oorkoepelende indeling van die boek. Is 'n korter beskrywing van Israël se hele geskiedenis in die tyd van die Rigters. Maar uiteindelik kom die skrywer van die boek nou by die meer detail van die boek, waar die Here dan nou werklik die Rigters oprig en 'n sekere tyd van vrede vir die volk gee. En dan wanneer hierdie Rigters sterf, daar weer eintlik louheid in die volk se optrede kom. En interessant sou mens dink dat die eerste Rigter amper die meeste detail kry en die grootste beskrywing kry. Maar van Otniel weet ons bitter min, behalwe dat hy seun van 'n onbekende persoon is wat familie is van Kaleb. Ons lees in hoofstuk 1 dat hy reeds 'n taamlike oorwinning behaal het, maar daardie oorwinning was uiteindelik ook nie goed genoeg vir die hele volk nie. En binne die raamwerk van die beskrywing van Otniel en hierdie 40 jaar, sien ons amper die typiese patroon wat ons in Rigters kry. Ons sien, ons lees in vers 7, die kinders van Israël het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan lees ons hoe die Here dan die Kanaaniete opwek om die Israeliete uiteindelik te vervolg. En dan deur hierdie vervolging kom daar verdrukking, en van hierdie verdrukking kom die volk op 'n punt wat hulle nie meer hulle omstandighede kan verdra nie. Dan roep hulle om hulp. Die Here skenk 'n redder en dan volg 'n tyd van vrede. Dit sien ons by baie van hierdie Rigters se tye. Maar ons sien ook met elke Rigter hoe dit al hoe slegter en slegter en slegter gaan. En dit kom ook tot op 'n punt wat 'n mens ook nie later eers in Simson se tyd meer eers lees van baie van hierdie patrone wat volg nie. Want so ver het die volk van die Here afgedraai. Maar wat nou van Otniel? En wat nou van hierdie 40 jaar en veral die 8 jaar hier waar Israël so verdruk was? Die verslag wat ons hier kry, wat ons deur die skrywer sien, sien ons baie negatiewe dinge. Die Israeliete het die Here hulle God vergeet. Hulle het hom geminag. Ons lees hoe hulle verdruk was en die Here het dit eintlik toegelaat en dis eintlik 'n positiewe. Die Here wou uiteindelik vir die volk wys wat gebeur as jy volhard in jou sonde. Dat die omstandighede van die sonde jou lewe oorneem. En wat uiteindelik nog negatief is wat lyk soos 'n positiewe. Die volk het die Here aangeroep. Maar hoekom? Was dit oor dat hulle berou gehad het oor hulle sondes? Of was dit bloot net omdat hulle nie meer kon cope met hulle omstandighede nie? Amper al die kommentare is eengesind hier oor dat die roep van die volk hier nie wys op bekering of berou oor hulle sonde nie. Dis bloot net oor dat hulle omstandighede te erg is. Wat het die volk gedoen dat hulle omstandighede so erg is? Wel, dis omdat hulle agter die ander gode aangeloop het. Eerstens lees ons weer van die Baals in die meervoud na die hele Kanaan vervul was met verskillende weergawes of interpretaties van hierdie afgod. Maar die praktyk van hierdie afgodsdiens, veral wanneer dit kom by Baal, is dat hulle vir Baal baie keer net 'n blote klip opgerig het. 'n Klip. 'n Klip wat niks kan doen nie. Hy kan maar net daar staan. En dan wat ons nou in ons Afrikaanse vertalings lees, dat hulle hier op die heilige boomstamme gedien het, is 'n bietjie van 'n misvertaling van wat hier werklik staan. Daar staan hulle het agter die Asherot aangevlug. Asherot is ook weer eens die meervoud van 'n afgod met die naam Asherah. Nouliks ook verbind aan Astarte, die ander afgod wat ons oor gelees het in die eerste paar hoofstukke. Maar hierdie afgod se diens en argeologie bewys dit ook. Gegaan dat hulle baie keer net 'n groot boom afgekap het. Daarom het die vertalings dit nou so vertaal, die boomstamme, hulle die stam van 'n boom gevat en voor hierdie stam gebuig. Hulle het basies rotse of klippe aanbid en boomstamme. Hulle het die kennis van die Here verruil vir gemors. En dit is net absolute genade om te dink dat die Here wel eintlik hierdie onderdrukking toegelaat het. Want die Here het hulle kom opsoek in sy vaderlike liefde om vir hulle te wys met watter belaglikheid is hulle besig. Hulle buig voor klippe en bome. 'N Klip en 'n boom kan jou nie verlos nie. 'N Klip en 'n boom kan jou nie asem gee om te lewe nie. Klip in 'n boom die enigste funksie is wat jy daarmee kan verrig. Dan kom die genade van die Here en hy hoor hulle geroep. Maar nou moet ons onthou, hierdie geroep van die volk is weer eens nie berou nie, maar net oor hulle omstandighede. Van wie het hy hulle verlos? Argeologies van hierdie koning met hierdie lang naam, is daar min wat vir ons kan aandui precies wie hy was. Daar is opgrawings van verskeie regeerders wat kan dateer tot hierdie tyd. Maar die skrywer van hierdie boek wil ons ook nie te veel laat fokus op wie hierdie persoon precies was nie, maar wat sy naam werklik beteken het. Die tweede deel van sy naam beteken Usan van die twee boosheid, van die twee booshede. 'N Noem naam liewer as sy werklike naam, wie ook al hierdie koning was. 'N Bose koning, goddelose mens wat Israel verdruk het. En dit is typies wat 'n mens dalk sou menslik gesproke sou gedink het die Here sy volk verlaat het deur dit toe te laat. Maar is deur hierdie bose koning wat hy uiteindelik wonderdade verrig, dat hy die volk so plat druk dat hulle nie anders kan as om te roep om hulp nie. Stuur hy vir Otniel. En hoe Otniel sy oorwinning bereik het, lees ons ook nie. Maar is ook nie op hierdie stadium belangrik nie. Want dit was die Here wat hulle verlos het, nie Otniel nie. Dit was die Here se gees wat op Otniel was. Dit was deur die Here se krag wat Otniel oorwin het. En daarom het die Heilige Gees dit ook nie nodig gehad om al die detail van hierdie verhaal te gee nie. Maar net die belangrike dele en die basiese. Dis God wat hulle hier verlos het. En dis God wat toegelaat het dat daar vir 40 jaar toe vrede in die land kom. Maar die groot hartseer wat hierdie teks vir die mens kan uitwys, die opkoms van 'n verlosser uit hierdie krisis, sal by baie mense bloot net 'n gaap ontlok. 'N opmerking van ja, ons ken hierdie goed. Die Here is ons verlosser. En dan dadelik aangaan na 'n volgende gesprek. Wat is vanmiddagete? Ons vergeet baie hoe groot die genade van die Here is. En die feit dat die volk die Here bloot aangeroep het om uit hulle omstandighede te verlos, wys vir ons ten diepste wat die toestand van die mens werklik is. Want vir hulle het hulle elende nie gegaan oor hulle sonde nie. Vir hulle het hulle elende nie gegaan oor die feit dat hulle die Here geminag en van hom vergeet het of nie wou weet nie. Het bloot net gegaan oor omstandighede. Het wys ons net weer eens, dis die Here se genade, deur sy genade, wat hy hulle hier verlos het. Nie op grond van 'n berou wat die volk gehad het nie. Net die Here se liefde, net sy genade. En dit bring ons weer terug by die groot probleem van, kom ons sê, populêre Christendom wat gaan oor omstandighede en nie oor verlossing van sondes nie. Kerke wat in massas by mekaar kom om boodskappe te hoor van voorspoed, van finansiële rykdom. Maar wanneer dit kom by die wat werklik belangrik is oor sonde en verlossing van sonde, dan is dit 'n bysaak. En hier moet ons onsself ook toets. Waarop is ons geloof gegrond? Is dit gegrond in Christus, ons verlosser? Of is dit gegrond op die Here wat my elke keer help uit moeilike omstandighede? Tot wie ek kan bid as ek siek is, ja. Ons geloof en die fokus van ons geloof is nie ons omstandighede nie. Dit is die feit dat God vir ons 'n verlosser gewek het. Sy enige gebore seun gestuur het om mens te word en om die smarte van ons sondes te dra. Hy het sy Heilige Gees aan ons gegee om ons te oortuig van sonde, om ons te oortuig van die beloftes van God en die ewige lewe. Nou leer hierdie teks ons nog iets belangrik. Hoewel omstandighede in hierdie hoof fokus is van ons geloof nie, kom die Here nog steeds en hy bring vrede vir Israel se omstandighede. Hy hoef dit nie te gedoen nie, gedoen het nie. So kan ons nog steeds weet, die Here verhoor ons in omstandighede. solank ons nie perspektief verloor oor waarop ons geloof gebou is nie. In Johannes 3 vers 5 sê, en julle weet dat hy, dis nou Christus, verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade en die rykdom van sy genade. Is baie duidelik. Dit is maar twee tekste van vele wat beskryf dat Christus gekom het om ons van ons sondes te verlos. En baie keer is moeilike omstandighede eintlik daar om hierdie waarheid in ons te versterk. Dat ongeag die omstandighede waarin ons is, hoe swaar dit ook al kan wees, is hierdie die een ding wat nie weggeneem kan word deur die omstandighede nie. Maak nie saak of daar 'n bose koning is wat 'n mens verdruk nie, soos met Israel nie. Dit is die Heilige Gees wat ons uiteindelik attent maak op hierdie waarheid waarop ons geloof gebou is. Die waarheid van Christus as verlosser. En as daar een ding is wat ons nou kan leer uit hierdie teks en wat ons kan huis toe vat, is besef waarop ons geloof gebou is. Dis die verlossing van ons sondes. Dit is eintlik 'n doel dat ons die Here ken en nooit van hom sal vergeet nie, soos die volk Israel. Dat ons die ware perspektief ook in hierdie wêreld kan hê, dat geloof gaan nie oor voorspoed nie. Jou geloof hang nie af van die omstandighede nie. Die geloof van die gereformeerde kerke hang nie af wie president van die land is nie. Hang af die waarheid van Christus. Mag ons daarom oplet oor wat die Here deur die Gees vir ons sê, dat ons perspektief het op wat die woord van God op fokus, dat ons uit genade alleen verlos is van ons verdorwenheid. Verdorwenheid beteken dat ons 'n verdraaide beeld van God het. Dat ons nie meer sy lig skyn uit ons lewe nie, maar eerder duisternis en sonde. Maar dat God ons daarvan uit genade verlos het. Nie op grond van 'n hulproep om verlossing uit omstandighede nie, maar op grond van sy genade. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, o Here, ons voel geweldig klein. O ons sien die Rigters 3, hoe U in beheer is van geskiedenis, dat U selfs die bose mense op aarde kan gebruik. Maar ons dank U vir hierdie groot genade, dat U ons verlos het van ons sondes. En dat ons te midde van moeilike omstandighede hierdie belydenis kan hou. Ons gebed is om nie soos Israel van U te vergeet nie, of maar net te gaap en verveel te raak as ons hoor van die evangelie nie. Die besef van U genade ons elke keer verblyd maak, opgewonde maak, ywerig maak, dankbaar maak. Uiteindelik weet ons, ons Here Jesus was verlate aan die kruis. Ter wille van mense wat u vergeet het en nie wou ken nie. Ons toch net met alles in ons dit nooit ooit vergeet nie en dit vashou en op grond hiervan ons lewe bou, werke uit die geloof doen, nie om bloot maar net goeie morele mense te wees in 'n samelewing nie. Mense wat u beeld uitstraal en verkondig. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 48 vers 2, 3 en 4. Psalm 48 vers 2, daar sing ons: die konings van die heidendom het met al leers aangekom, die aanvalsmag wat al gekeer het, maar nou al weet nie wat gebeur het, plots kom al verbasing, verskrikking en verdwasing, die helde deins verwarte rug, een oomlik engeld weggevlug, en Sion Rotsburg van die Heer blink in sy oue glorie weer, soos een wat beef in moeder smart, so Rakel daar verskrik verward. Die God van mag, van krag bewyse, verbreek die skepe pragtpaleise. Vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons te saam is in die woning. Gaan weer eens oor die nadenk en die herinnering van Godse goedheid en sy verlossing, sy redding. Hierdie psalm sing ons hoe die Here die heidendom en die konings oorgegee het in die mag van Israel, ook nou in die tyd van Dawid, maar so ook in die tyd van Rigters. Maar so het die Here uiteindelik die bose magte verslaan, die Satan, ewige dood deur ons Here Jesus Christus. En daarom wil ons sing in vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk aan al die goedheid bly gedenk. Kom ons sing nou Psalm 48 vers 2, 3 en 4. verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader sy met elkeen van julle in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen.